Últimas noticias. A clave da industrialización está en Inglaterra. Cando falamos da orixe da revolución industrial, en tempos da ilustración, en realidad estamos a falar da revolución industrial inglesa de Gran Bretaña e Irlanda e a tres sistemas produtivos concretos. A industria siderúrxica, que empregará o carbón mineral, a industria téxtil do algodón e o desenvolvemento da enerxía do vapor. Nas illas británicas déronse as condicións precisas para o desenvolvemento do sistema industrial que permitía fabricar máis cantidade de bens, en menos tempo e máis baratos. Os factores do cambio foron a insularidade das illas británicas as protexía das invasións, asillaba dos conflitos da Europa continental e proporcionáballe moitos portos para comercio nacional e internacional. O crecemento demográfico, a poboación das illas aumenta no século XVIII, grazas á desaparición da peste e ao descenso da mortalidade e a unha mellor alimentación polo desenvolvemento da agricultura e a diversificación e aumento da produción de alimentos. O sistema político inglés era unha monarquía liberal estable que mantivos á marxe das revolucións liberais do resto de Europa. Abundancia de materias primas, carbón mineral, Escocia, Inglaterra e Gales, e mineral de ferro, nos montes Peninos ao sur de Escocia e norte de Inglaterra. O país está percorrido por ríos navegables e canes que facilitaban o transporte desas materias primas pesadas. A chegada ao país de materias primas ou man de obra procedentes do comercio intercontinental, algodón, tabaco, té ou escravos. O desenvolvemento tecnolóxico, especialmente grazas á industria téxtil e dos transportes, transformou a produción artesanal en industrial, aumentando a produtividade e a mecanización do traballo.